Til málstekur háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar að heimila sveitarfélögum að innheimta umhverfisgjöld. Tillagan flutt af mér og háttvirtum þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur og hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í samráði við umhverfis- og auðlindaráðherra að meta hvort og hvernig unnt sé að veita sveitarfélögum heimild til að innheimta umhverfisgjöld og ráðherra skili Alþingi skýrslu málið á vorþingi 2021. Nú, þetta ekki í fyrsta sinn sem að þessi tillaga flutt eða sambærilega tillögur, en ég held að sé óta að segja það frú forseti að þessi tillaga fékk að mínu viti nokkuð óvænt tölverða athygli þegar að hún var lögð fram, sumpart af áhuga en sumpart kannski vegna miskilningsum að menn töldu að þarna færi einhvers konar aðför að einkabílnum og þess háttar. Svo er ekki. Því eins og ég hef áður sagt opinberu vettvangi að þá er takmörkun á notkun einkabíla sennilega besti vinur þeirra sem að vilja keyra á einkabílum vegna þess að þá fá þeir miklu betra pláss og miklu meira næði til þess að aka vegina. En það þannig að víðum í vestrana heim þá hefur undanförnum árum þeirri skoðun aukist fylgi að umhverfisvitundin byrji í nærsamfélaginu og þaðan úr þeim jarðvegi kemur þessi tillaga. Slík samfélagsvitund sé því nauðsynleg þar svo að hún megi verða því afli sem hún fær samfélag til að breyta stefnu í hinu mikilvæga málaflokki sem að umhverfismál eru. Og það marga leiðir verið farnar erlendis til auka vitund fólks umhverfisþætti. Það má nefna flokkun sorp sem að víða að byrjað að gera á Íslandi eins og þingmenn þekkja. Takmarkar á bílaumferð í miðborgum eins og meðal annars í nokkrum höfumborgum og stórborgum Norðurlandana. Bílastæðigjöld eru náttúrulega mjög víða innheimt og víða í stórborgum erlendis sem minnstakosti og jafnvel ekkit svo stórum borgum mun hærri en hér á Íslandi. Og sumstaðar eru teknir mengunarskattar sem að má svo sem segja við séum að einhverja leiti byrjuð að gera á Íslandi. Og síðan víða erlendis heimildir til sveitarfélaga til þess að innheimta gjöld af bílæg og þannig mætti lengi telja. Á Íslandi þá þessi hugsun svona frekar skammt á veg komin enn sem komið þrátt fyrir mikla framfarir, til dæmis eins og ég nefndi í flokkun sorps og hún í mörgum sveitarfélögum en eins og kom fram reyndar í umræði hér daginn að þá vorum víða, sem sagt, þá óvíða nákvæmlega sömu reglur og maður getur svona rétt ímynda sem hvað það getur verið snúið en látum það líka milli hluta. En gjaldtaka sveitarfélaga vegna til dæmis bílaeignar, hún þekkist eigi ekki eða varla. Það bílastæðigjöld í Reykjavík, það einhverja smávegis heimildir í lögum til að innheimta stöðugjöld sem kom inn í lögin 2017, en annars í rauninni mjög litlar heimildir, en auðvitað innheimta síðan sveitarfélagin gatnagerðargjöld eins og þau hafa gert mjög lengi. Sveitarfélögum hefur í rauninni ekki tekist, ef maður getur orðað sem svo, að stemma stigu við einkabílanotkun og Ísland með þeirra landa þar sem einkabíla eignir hvað mest á hvern íbúa. Og það mátti gaman geta þess að á Íslandi eru ríflega 800 bílar eða ökutæki á hverja 1000 íbúa. Við erum í fjórða sæti í heiminum hvað þetta varðar á eftir smáríkjunum Mónakó og manni ekki svipin hvað var hitt ríkið, en síðan eru Nýja Sjáland og Bandaríkin ofar en við. Það sem sagt, á Íslandi eru sem sagt fleiri ökutæki heldur en Íslendingar sem hafa bílpróf. Það sem sagt hannig. Nú, Almenningssamgöngur, þær hafa sem sagt að vissu leiti liði fyrir þessa stefnu, það að segja svona þessa áherslu á einkabílinn og sem og annar umhverfisvænn ferðamáti. Fyrir vikið þá eins og ég nefndi víða á íslenskum heimilum fleiri en tveir bílar og sumstaðar jafnvel fleiri og þetta aftur krefst gríðarlegs kostnaðar sveitarfélögunum af því eins og menn þekkja sem að hafa eitthvað kynnt sér skipulagsmál sveitarfélaga þá svona meðaltali gert ráð fyrir því í skipulagi sveitarfélaga að það séu þrjú bílastæði í sveitarfélaginu fyrir hvert bíl sem skráður í sveitarfélaginu og þá sjá menn hvað það svona viðmiðunin hjá flestum stærri sveitarfélögum og þá sjá menn hvað þetta í rauninni mikill kostnað sem að þessu fylgir. Nú því fylgir náttúrulega líka viðhald á götum og gatnagerð, landnotkun eins og ég nefndi og svo önnur mannvirkjagerð sem tengist bílanotkun. Nú loft og hávaðamengun af völdum bíla náttúrulega líka vel þekkt og þar má til að mynda nefna svifryksmengun sem nú einhvern tíma nefnt áður hér í ræðustól sem að nýleg skýrsla á vegum vegagerðarinnar sýnir að er að stærstum hluta til vegna nagladekkja sem þá einn af þessum þáttum allavega hérna í stærri sveitarfélögum sem að væri hægt að hafa raunveruleg áhrif á ef að sveitarfélögin hefði þessu tæki í höndunum. Nú tilgangur þessar tillögu sem sagt að það verði skoðað hvort og hvernig sé hægt að veita sveitarfélögum heimild. Það væri þátt að líta til fleiri þátt að heldur bílaeignar til dæmis notkunar á efnum sem geta valdið umhverfismengun innan sveitarfélaganna að þau gætu þá innheimt eitthvað gjöld fyrir það eða þá að það væri starfsemi sem að skaðaði umhverfið með einhverjum hætti að það væri þátt að leggja einhver sérstök gjöld á það. Sveitarfélögin bera ábyrgð á mjög margvíslegri þjónustu við borgarna sem oft tengist umhverfi þáttum og hönnun nærumhverfis og landnotkun eitt af því sem að við þyrftum að horfa þarna til. Og eins og ég nefndi áðan þá var algjörlega ómögulegt fyrir sveitarfélögin að bregðast með nokkru móti við þessu þangað til að umferðarlögunum var breytt en nú eru þar takmarkaðar heimildir fyrir þau. Hún er samt, eins og ég segi, hún er töluverð takmarkuð. Stjórnvöld hafa sett sér markmið í baráttunni við loftslagsbreytingar og mörg sveitarfélög hafa sett sér stefnu kolefnishlutleysi og á hverjum tíma þá ber ráðherra umhverfis- og auðlindamála ábyrgð á framfylgd þeirra stefnu. Því mikilvægt að samráð milli samgöngu sveitarstjórnar ráðherra umhverfis- og auðlindaráðherra sé virt í þessum efnum og þannig frekar hægt að ná þeim markmiðum sem að menn ætla sér. Með heimild til álagningar umhverfisgjalda þá væri möguleika sveitarfélaga til að bæta umhverfið og styrkja gjaldstofna sína því auknir og flutningsmenn tillögunnar telja mikilvægt að ráðherra láti kanna þessa möguleika til þess í því laga umhverfi sem nú er. Ég nefndi aðeins þetta með hlutverk sveitarfélagana og bara hér fyrir í kvöld vorum við með að ræða eflingu sveitarstjórnarstigsins og hvernig við gætum gert það í gegnum það að sameina sveitarfélög og stækka þau. Það að veita sveitarfélögunum heimildir til þess að stjórna sínu málum með svona, við skulum segja, skýrari hætti og hafa meiri áhrif umhverfisþætti með gjaldtöku þá vegna mengandi þátta, það getur öðna skipt verulegu máli. Og ég nefndi líka almenningssamgöngurnar og við skulum horfa til þess að sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu eru núna að leggja út í alveg gríðarlega mikla framkvæmdir og mikinn kostnað í samvinnu við ríkið til að byggja mjög stóra samgöngubót skulum við segja þar sé að borgarlínuna og það er svona í rauninni svona í takt við það að svona þessa hugsun að sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu verði á einhverjum tíma að fara huglega býtu hvernig ætlum við að tryggja það að við getum raunverulega öll búið hérna og enda að okkur loftinu og hvernig við getum raunverulega komist á milli staða. það gerist ekki með því að fjölga mislægum gatnamótum og það gerist ekki heldur með því að fjölga bílum. Og það gerist ekki með því að setja upp fleiri umhverfaljós eða breyta umferðarhraða. Það gerist ekki öðru sem þannig að við förum að hugsa það, býtu, hvernig ætlum við raunverulega að láta þetta borgarsamfélag fungera eins og borgarsamfélag. Nú það ég nú aðeins kannski komin út úr efnið í þessu, en frú forseti, ég tel það sé mikilvægt fyrir sveitarfélögin að það verði skoðað hvort það sé vert og mögulegt að veita þessar heimildir og þá með hvaða hætti. Ég treysti því að slík vinna, að það verði að vanda til slíkra vinnu í samvinnu þessara tveggja ráðuneyta og legg til að málinu verði vísa til mæntanlega umhverfis- og samgöngunefndar ef að grant skoðað nema þetta fari þá til efnahags- og viðskiptanefndar það sem hér að ræða innheimtu gjalda eða möguleika á innheimtu gjalda. En ég leyfi frú forseta að skera úr þetta mál og vona að málið fái góða umræðu og framgang í þinginu.
Já, forseti getur upplýst það að